V Sloveniji po podatkih notranjega ministrstva živi 423 ljudi s priznano mednarodno zaščito. Večinoma so nastanjeni na zasebnih naslovih in v integracijskih hišah. Tako oni kot prosilci za azil imajo možnost zaprositi za pomoč tudi pri nevladnih organizacijah, kot je Caritas. Ta njihove prošnje za zagotovitev osnovnih življenjskih potreb obravnava enako kot prošnje ostalih slovenskih posameznikov in družin v stiski. Večinoma pomaga tistim beguncem, ki so nastanjeni na zasebnih naslovih.
Ki ne živijo v azilnem domu, ko so v bistvu že v tej fazi, da gredo v samostojno življenje, ne? Da si že sami poiščejo stanovanja, da samostojno bivajo, ali so to posamezniki, ali so to družine. Ne? In to so res pretežno takšni ljudje, ko so iz svojih držav odšli zaradi ogroženosti, zaradi vojnih razmer, zaradi ogroženosti njihovih življenj. Ne?
Je povedala socialna delavka na škofijski Karitas v Ljubljani Alenka Petek. Nudijo jim enako pomoč kot ostalim ogroženim.
Pomoč v hrani, potem pomoč pri plačilu položnic, tudi imeli smo že kakšno pomoč pri iskanju stanovanja, ne? Tudi kakšno garancijo smo že za koga dali, da so ga sprejeli v stanovanje, ker se dogaja, da ljudje ne radi sprejemajo begunske družine na stanovanja. Ne. Potem jih isto vključimo na vse te naše redne akcije, ki jih imamo. Če imajo otroke, pomoč pri šolskih potrebščinah, potem tudi na počitnice otrok jih peljemo, na počitnice družin, pač v bistvu vse te redne naše programe. Ne. Tudi, da se malo bolj približajo našemu okolju, da tudi malo bolj spoznajo naše navade, mi njihove, oni naše.
Ana Kožlin je upokojenka, vendar v želji delati dobro, na Caritas v Ljubljani pomaga kot prostovoljka, tudi pri dodeljevanju pomoči beguncem in migrantom. O njih je prepričana, da...
Ja, k nam prihajajo res taki, ki rabijo pomoč. No. Mislim, da je res, da pri nas je delo malo lažje glede tega kontroliranja, zato ker oni grejo to prvo čez tale, to prvo policijo, pa center za socialno delo. Vse to na teh organih so že pregledani. Ne? In k nam pravzaprav že pridejo, ki imajo odločbo za socialno pomoč, ne? In to potem veš, da sigurno rabi pomoč. Ne.
Pravi, da je treba pomagati vsem, ne glede na to, ali so tujci.
Jaz mislim, da vseeno seveda so stiske tudi v Sloveniji, ampak nikakor ne tako velike, kot so zuni, tako kot jih nekje vidimo. Recimo, jaz si ne morem, recimo, no, bom rekla prav tako, ne morem si dovoliti, recimo, da v Afriki so otroci, ki se ne morejo šolati, ne. In da recimo, če daš tistih, ne vem koliko, 15-20 evrov na mesec, da lahko enega otroka šolaš.
Naš pogovor se je nato preusmeril k mlademu študentu, ki je v Slovenijo pribežal iz Irana. Je Kurd musliman. Iranska šiitska teokracija ne priznava narodnostnih manjšin in je bila v zgodovini že večkrat nasilna do kakršnih koli oporečnikov. Čeprav je naš sogovornik želel, da njegova osebna zgodba o tem, kako in zakaj je odšel iz domovine, ostane zaupna, nam je pojasnil glavne razloge, zakaj ljudje kot je on ali njegovi vrstniki zapuščajo Iran. Nekateri pravi odhajajo zaradi vere, drugi zaradi politike. Če si preveč politično aktiven ali izkazuješ drugačno vero kot šiitsko, ti grozi usmrtitev. Kar zadeva Kurde, pravi, iščejo svoje pravice, kot je na primer enakopravna obravnava v izobrazbi in pri zaposlovanju.
For example, if you want to go to employ yourself in some office, they first ask you, okay, you are Kurdish?
No,
some other. Yeah, because in Iran we have different nations.
Če si Kurd, te preprosto nočejo zaposliti, raje vzamejo koga drugega. V Iranu so namreč narodi, kot so Perzici, Azeri, Kurdi, Arabci, Baluči in še drugi. Dobre odnose imajo samo Perzici in Azeri, medtem ko so Kurdi odrinjeni na rob družbe. Iranska vlada raje veliko vojaško pomaga Libanonu ali Jemnu, medtem ko se morajo Kurdi učiti v navadnih šotorih, namesto da bi jim zgradili šole. Živeti morajo v slabih bivanskih razmerah, pogosto nimajo niti elektrike, niti vode, kaj šele hišo. Enostavno se morajo boriti za svoje pravice do dostojnega življenja. Kakršenkoli upor ali nasprotovanje režimu sta prepovedana.
Speech about that, this thing is not allowed.
Naš sogovornik, ki je želel ostati anonimen, je zdaj v Sloveniji eno leto. V tem času je pridobil dovoljenje za stalno bivanje v naši državi in status begunca. Karitas je hvaležen, da mu je pomagala pri mnogih stvareh, kot so ureditev dokumentov, pomoč v obliki obleke, hrane, najema stanovanja in drugem. Po 5 letih lahko zaprosi za državljanstvo. Na vprašanje, ali bo to storil oziroma kakšne načrte ima, je znova odgovoril v imenu vseh preganjanih. Vse, kar iščemo, je kraj, kjer bo vladal mir. Če hočeš biti bogat, potem Slovenija ni ravno najboljša izbira. Ampak če si želiš miru in lepega življenja, je po mojih izkušnjah Slovenija najboljša izbira v celotni Evropi. V Sloveniji zdaj živi normalno in mirno življenje in tudi študira. Počasi se uči tudi slovenski jezik. Ob tem pa želi vsem sporočiti.
Refugee, that mean not they are bad people. It's not mean that they are don't see anything or they are so.
Begunci niso slabi ljudje, niso neumni. Včasih smo nekateri živeli zelo dobro, bolje kot tu, bolje kot v vsej Evropi. Imeli smo visoke plače, veliko tehnologije. Toda nekatere današnje varnostne okoliščine so nas prisilile, da smo morali priti sem.
Security situation that in our life we have to come here.
Dokler bo v Iranu vladal aktualni režim, se ne bo ničesar spremenilo, je prepričan naš sogovornik, ki je svoje sonarodnjake Kurde opisal kot ljudi političnega dialoga, ne dialoga z orožjem. Naša naslednja sogovornica, gospa Zumreta, je v Slovenijo kot begunka prišla v času vojne v Bosni in Hercegovini. Stara je bila 22 let in v 5. ali 6. mesecu nosečnosti. Danes ve, kako se počutijo vsi, ki bežijo iz, na primer, Sirije. Tako nam je pripovedovala o svojem begu iz domovine.
Pač sam, ko mlada punca, ne?
Koliko ste
bili
stari?
22. In pač... Upanje je bilo, ne, sam zbežati, a ne, ne gledati pač več te grozote, a ne, in sem pač prišla v Slovenijo, a ne. S ene strane v Sloveniji sem bila sprejeta, s ene strani ne.
O beguncih, ki prihajajo danes, meni.
Ti res begunci, ker rabijo pomoč, ker želijo uspeti, ker se želijo šolati, ker želijo sprejeti, a ne, Slovenijo kot državo, a ne, mi se zdi, da so v redu ljudi. Ampak ti, ker sam grejo mimo, to mi se pa zdi, ker mi, ki smo prišli v Slovenijo, pa nismo gledali kam, kako, mi smo samo želi ostati v Sloveniji, ne?
Karitas je v pomoč tudi danes, saj je mati samohranilka z 2 otrokoma.
Počutim se varno, ne? Zdaj le, ker več tukaj pač beguncov ni, ampak zahvaljujoči Karitasu, zahvaljujoči Republiki Slovenije, ampak predvsem Karitasu, sem jaz dobila zelo hitro stalno bivanje, sem dobila državljanstvo, mi je bila garancija za stanovanje, ker sem hotela pač iz begunskog centra, ne, tudi ta do to vreme, ne, niso nas hoteli sprejeti, ker smo bili pač takšni pa drugačni, pa da li bomo imeli za najemnino, da li ne.
Čeprav je imela pred dobrimi 20 leti možnost z ostalimi begunskimi študenti oditi iz begunskega centra v Sloveniji v Kanado, se za to pot ni odločila, saj se je privadila na življenje tu. Strokovna delavka Karitas Alenka Petek je ob koncu še povedala, da Karitas za nadaljno pomoč beguncem in azilantom še najbolj pridejo prav denarni darovi, saj jih najbolj racionalno razporedi med potrebne oblike pomoči. S tem pa tudi končujemo današnji prispevek in vas pred koncem oddaje znova spomnimo na stisko, ki lahko prisluhnete.